Азатлык радиосы сине бүген 22 апрель шәршәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Бөек җиңү Русиядә яңа дингә әверелә. Казанда милли зыялылар Тукайның үлгән көнен үзенчәлекле итеп искә алды. Рәшит Ваһапов фестивалының алдынгы җырчыларының берсенә әйләнгән Гөлсерин Абдуллина концертында булырбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Акмешет мәхкәмәсе АТР операторы Искәндәр Нәбиевне 2 айга сак астында калдыру карарын чыгарды дип хәбәр итә журналист Эльвина Сәйдбулаева. Нәбиевне тикшерү барышында сак астына алу аның качу ихтималы яки тикшерүчеләргә йогынты ясау мөмкинлеге белән аңлатылган. 20 апрель кичендә Нәбиев өендә төнтү булды. Соңыннан ул изоляторга алып китилде. Канал җитәкчесе урынбасары Лилия Буджурова хәбәр итүенчә, Искәндәр Нәбиевка 2014 елның 26 февралендә Кырым радиосы каршында урам янында катнашуда гаепләү белдерелә. Ул көнне АТР каналыннан туры эфирдә тапшырулар алып барды. Җыенда 30 меңләп кеше катнашты. Адвокат Җәмил Тимишев 3 көн эчендә апелляциягә бирелешеген белдерде. Нәбиевка җинаять кодексының 212 матдәсенең 2 өлеше күп кеше катнашындагы тәртипсезлекләрдә катнашу нигезендә гаепләү белдерелгән. Кырым хәбәр агентлыгы башлыгы Гаяна Юксел 22 апрель Акмәшетнең экстремизмга каршы көрәш үзәгенә чакырылганын хәбәр итте. Яңалыклар агентлыгына 2014 елның ноябрь айында Русиядә тыелган террор оешмалары турында хәбәрләр бастыруда гаепләү белдерелә дип язды ул үзенең Facebook сәхифәсендә. Административ тәртип бозу турында протокол төзелгән, Гаяна Юксел аңа ризасызлык белдергән, сорауларга җавап бирүдән баш тарткан. Хәзер агентлык мәхкәмәгә үз документларын әзерли. Кырым хәбәр агентлыгы 1 апрельдән Кырымнан китте. Гаяна Юкселнең ире Кырымда даими яшәү хокукы булган Төркия ватандашы Исмәт Юкселнең Кырымга керүе тыелган. Аны узган елның августында гаиләсе белән ялдан кайтканда шик буенда төшереп калдырдылар. Түбән Новгородның Саров шәһәр мәхкәмәсе Русия федераль атом үзәгенең элекке хезмәткәре Владимир Голубевны дәүләт серен чишүдә гаепләп, утырыш бүлмәсендә кулга алу карарын чыгарды. Адвокат Евгений Губин сүзләренә караганда, тикшерү барышында галимне 2 айга сак астына алырга ФСБ идарәсе кушкан. 66 яшьлек галим мәхкәмәдән соң изоляторга җибәрелде. Адвокат бу карарны шикаять итәргә җыена. Голубев 2013 елда Чехиядә узган фәнни җыенда катнашканнан соң үзенең шартлаткыч матдәләр турындагы чыгышын бастырып чыгарган. Җинаять эше узган елның июлендә ачылды. Галим үз гаебен танымый, Голубев чыгышта яңгыраган мәгълүматларның күптән билгеле булганын белдерде. Восточный космодромы төзелешендә эшләүче строй индустрии эс хезмәткәрләре белдерүендә ширкәт 311 кешегә 116 миллион сум акча тиеш дилгән. Төзүчеләр яшәргә акча калмавын белдерә. Ашау бурычка алынган талоннар белән бирелә, тулай торакта яшәү өчен бурыч җыела. Гаиләләр аяныч хәлдә. Вакытлары тәмамланган эшчеләр юлга акча булмау сәбәпле кайтып китә алмый дилгән мөрәҗәгатьтә. Эшчеләр хатка куйган һәр кешегә бурыч түләнгәнчә аштырырга җыена. Космодром төзелешендә каршылыклар март айында башланды. Төзүчеләр берничә мәртәбә түләнмәгән хезмәт хакларын таләп итеп эш ташлау белән янады. Эшчеләр бараклар түбәсенә Русия президенты Владимир Путинга мөрәҗәгать язды. Президент туры элемтә вакытында хезмәт хакларын түләргә вәгъдә итте. Тикшерү комитеты җинаять эше ачты. Строй индустрия эс җитәкчесе сак астына алынды. Русия вице-премьеры Дмитрий Рогозин дәүләт акчасын исраф итүчеләрне атарга кирәк дип белдерде. Космодром быел җәй әзер булырга тиеш иде. Беренче сынаулар 2015 ел ахырында планлаштыра иде. Беренче кораблар галәмгә 2018 елда ушачак дип көтелгән иде. 2010 елда космодромга нигез ташын салганда ушакта премьер-министр булган Путин меңләгән яш кеше анда барып, үзләренең сәләтләрен күрсәтә алачагына өметен белдергән иде. Восточный шәһәре Мәскәүдән 5400, Кытай чигеннән берничә йөз чакрымда урнашкан. Казан шәһәр думасы депутатлары утырышында 2015 елда Украинадан күчеп китүчеләргә бюджеттан 108 миллион сум акча бүленәчәк дигән карар кабул ителде дип хәбәр итә Казан First. Акча кошаклар вакытлыча яшәгән урыннарны төзекләндерүгә һәм социаль чыгымнарга тотылачак. 2015 елда шулай ук 269 миллион сумлык өстәмә чыгым каралган. Бу акча өч өлештән торган трамвайлар алуга китәчәк. Газпром вәкиле Сергей Куприянов Европа комиссиясе карарына билгеләнгән тәртип белән җавап бирәчәкләрен белдерде. Газпром эшчәнлек алып барган бөтен илләрдә халыгара һәм шул дәүләтнең канунларын үти дигән белдерүдә. Билгеле булганча, Европа комиссиясе Газпромга Европа берлегенең 8 илендә Эстония, Мажарстан, Болгарстан, Чехия, Латвия, Литва, Польша һәм Словакиядә газга монополия турында тудыруда рәсми гаепләү белдерде. Бу хакта Брюссельдә комиссиянең конкуренция эшләр вәкиле Маргаретта Вастагер хәбәр итте. Тикшерү барышында без Россия ширкәте бу илләрне газ белән тәэмин итү өлкәсендә башка ширкәтләргә ясалма киртәләр тудырып, үз килешүләрен кабул итәргә мәҗбүр итеп, ирекле конкуренция кагыйдәләрен бозды дигән нәтиҗәгә килдек, диде комиссия вәкиле. Газпромның бу гаепләүгә җавап бирергә 12 атна вакыты бар. Тикшерүне Европа белгечләре 2012 елда башлаган иде. Аңа берничә Европа иленең Русия җибәргән газга бәйле булуларына, Газпромның газны базар бәяләреннән арттырып сатуына зарланып, мөрәҗәгать итүе сәбәп булды. Белгечләр Газпромга Европа берлегенең 8 илендәге бер еллык табышы күләмендә җәза яны бу 2-3 миллиард долларга кадәр була ала дип фаразлый.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 70 ел элек булган җиңү нигә бүгенге Русиянең төп бәйрәменә әверелә? Газета Выборщи хәбәрчесе моны нефть һәм газ сугышында Русиянең җиңелүенә бәйләп аңлата. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
Польшадагы газета Выборщи басмасының Мәскәүдәге хәбәрчесе Васлав Радзивинович Русиядә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 70 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек чорындагы җәмәгатьчелек кәефләре турында мәкалә чыгарды. 70 ел элек булган җиңү шөһрәте гомум сәяси диннең нигезенә әверелде. Аңа шик белдерү тыела, аны дәүләт тә, канун да, чиркәү дә бик нык саклый дип яза Радзивинович. Америка Авазы радиосы Васлав Радзивинович белән элемтәгә кирип, җиңү шөһрәтенең гомум сәяси дин буларак барлыкка килүен һәм ныгуын аңлатуны сораган. Газета Выборчы хәбәрчесе үз аңлатмасын нефть һәм газ сугышында Русиянең җиңелүеннән башлый. Европа үзенең энергия базарын төрлеләндерү ярдәмендә Русиянең энергия чыганакларына бәйлелеген киметергә тырыша. Өстәвенә нефть бәяләренең төшүе икътисади тотрыклылыкка куркыныч тудыра башлады. Шуңа күрә Русия хакимияте ашыгыч рәвештә үзенең легитимлыгына башка таяныч эзли башлады һәм бу таянычны җәмгыятьне туплау ярдәмендә тапты. Шәхсән мин хәзер Русия җәмгыяте сугышка әзер дип исәплим, ди Радзивинович. Аның фикеренчә, Кремльдә көнбатыш проблемнарны көч белән чишергә әзер булмавын күрсәтә дип исәплиләр. Әмма шул ук вакытта Русия хакимияте җай чыккан саен үзенең атом төш коралларын телгә ала. Читтәге урыслар бик ярдәм сорамаса да, аларны якларга әзер булуын белдерә. Ил халкын туплау һәм башкаларны көч белән куркытуның идеологик нигезе итеп, Бөек Ватан сугышын кулланалар. Бу изге сугыш итеп күрсәтелә, анда безнең якта гел яхшылык кына, каршы якта гел начарлык кына булды дигән фикер сиңдерелә, ди журналист. Шул ук вакытта бу сугышта җиңүдән үзенә күрә бер дин чыгарган Русия хакимиятләре ул җиңүне китергән кешеләргә, сугыш ветераннарына еш кына тиешле хөрмәт күрсәтми. Мин гадәти Мәскәү тормышы белән яшәүче кеше буларак, метродагы җиңү паркы тукталышындагы хәлне еш күрәм. Бу тукталыш җиңүнең 58 еллыгына туры китереп, 2003 елда ачылды. Ул искиткеч матур тукталыш. Мондый вакыйгалар өчен тиешле булганча бик кыйбатлы итеп эшләнгән. Һәм җиңүнең чираттагы еллыгына багышланган тантаналарда катнашу өчен ветераннар шушы тукталышка килә. Тик кызганыч ки, гадәттә ветераннарның сәламәтлеге бик шәптән булмый. Кайберләре инвалид арбалары белән, кайберләре култык таяклары белән килә. Әмма бу затлы һәм кыйбатлы итеп эшләнгән тукталышта инвалид арбалары өчен лифтлар булмау сәбәпле, аларга эскалатор белән чыгарга туры килә. Вестибюльләрне бизәкләү өчен күп миллиардлаган акча түгеп тә, нигә ветераннарга иркенләп хәрәкәт итү мөмкинлеге бирмәскә? Сугышкан солдатларга карата хөрмәт дигән нәрсә кайда соң, дип гаҗәпләнү белдерә газета Выборщи хәбәрчесе. Җиңүне яңа гомум сәяси дин итеп сурәтләүче мәкаләсендә Васлав Радзивинович, Русия тарихчысы, Мемориал җәмгыятенең фәнни мәгълүмат һәм мәгърифәтчелек үзәге шурасының рәис урынбасары Никита Петров сүзләрен китерә. Петровның бер хезмәтендә мондый юллар бар. Бүйік жиңу біздің болған барлық традициябіз, барлық тарихыбыз. Большевиклар русиелілеріні халықның 1917 жылға қадар болған тарихынан айырып қойған. Оларның әлі өзлері үшін ізгі саналған Октябр инқилабы болған. Бізге ісі бары Берлин алу һәм Гагарин шыршығына қалды. Біз узған ғасырда болған тағы нәрсе білән ғұрулан алабызсың. Бір нәрсе біленді. Цитата тәмәм. Жиңу білән ғұрулану хисләріне көмілген русиелілер ул суғышта көплерінің Сталин ұсулындағы жетекшілік арқасында үлгенлігін іске алырға тіләмей. Шулай ук олар Советлар Бірлігінің күншығыш Еуропаны бір зұлымнан құтқарып, икенші зұлым кетіргенлігінде танымай. Петров мұны русиелілерінің социалистик, дүрісірегі сталинист зұлым хакимиетін башқа халықларының нешік кешіргенлігін көз алдына кетірірге тілемеу білен аңлата. Оның бұй азмасын ұқыған қой біраулар, олар нәрсеге ризасыздық білдіре. Біз оларыны фашизмнан азат еттік, һәм өзібізді не болса шуның білен бөліштік деген фикір қалдырған. Бұ кішілер өзібізді болғанны бір кім біленде бөлішу керекмегенлігін, бір кімінде мұны яқшылық деп қабыл етмеуін аңлай алмай. Репрессиялар, саяси процесслар, милікні тартып алу, көмекләштіру, кімгәдір тәқдим етерлік яқшылық түгел. Бұ біздің бәләбіз. Біз өзібіз аңайынды елешкен, әмі ол башқа бір кімгәді керекме, дей Петров. Хәзерге Русия хакимиятләре безнең уртак тарихыбызның бер өлеше булган җиңү брендын бик оста итеп куллана. Заманында моны Сталин да хусусилаштырган булган. Ул Германияны җиңү өчен һәм Японияны җиңү өчен медальләренә үз сурәтләрен сугарга кушкан. Бу тыйнаксызлык кына, яки Хрущев атаганча шәхес шөһрәте генә дә түгел. Хәтта күп кенә императорлар да алай эшләмәгән бит. Җиңү медальләрендә алар бик сирәк очракта гына күренгән. Бу нәкъ менә сугыштагы җиңүне хосусилаштыру очрагы. Шуннан соң җиңүнең исеме Сталин булган. Соңрак башка риторика, коммунистик партия җитәкчелегендә совет халкы җиңде дигәннәр. Бүген инде яңадан идея чайкалышы. Шуңа күрә Сталин кирәк, ди тарихчы.
Наиф Акмалны тыңладык. Әлеге язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хәзер шушы темага Азатлык архивыннан язма тыңларга чакырабыз. Икенче дөнья сугышында җиңүгә 60 еллык уңаеннан әзерләнгән язманы тәкъдим итәбез. Аны Ульяннан Айрат Ибраһим әзерләгән иде.
Менә бөек җиңү бәйрәменә әзерләнәбез. Әлбәттә, илебез тарихында бу сугыш күренекле урын били. Бүгенге катлаулы вазгыятьтә аның турында төрле шәрәк фикерләр яшәп килә. Ә татар баласы ни уйлый икән? Мәскәү даирәләренең гади мантыкка сыйып бетмәгән милли сәясәте ничек тәэсир итә аңа? Шулай ук җиңелгән халыкның җиңүчеләрдән яхшырак яшәү нинди сәбәпләр белән аңлатып була? Гомумән, татар баласы нәрсә өчен кан кыйган бу сугышта?
Әгәр дә Советский Союз сугыштан соң, гайылларда, үзен күбірәк көгіткен болса, конечно, біз хазір яшыған ол едік тағы да яқшырақ. Біз татарлар тұрабыз руслар білен бірге, так что аларға бірділер, что бізге бірділер, одинаково. Кемде біздің татарына айырғаны юк, кемде кені юк, сен татар, біз яқшы дейіп.
Сугыштан соң, бір нәрсе болмады татар үшін. Ну, қазір мұны яқшы, бұл заман ауыл үшін дастан. Бізді милләті бізді көтерділер, дінді көтерділер, Аллаға шүкір.
Бұл дұрыслықтар мен еш аңлай алмаймын бұл сугыш. Әлгі советский уақытта мен пионер, комсомолец, партия кірген кәдімгі рабочий болып істедім. Әлгі мен соны еш аңлап бітіре алмаймын. Значит, бұл тұрға енді біздің әтелер, абайлар, бабайлар, алар қызыл байрақ астында сугыштылар. Ә біз 60 жылдықны Власов сугышқан байрақ астында қарсы аламыз. Мен аны аңлай
Әти шәне де шығышқа әләтмәді, не шылай әләне ауырлық көрмәді дұрыс. Нәшар дейіп те болмай, яқшын де.
Неге соң олайса ауылда кіші қалмай?
Хызмәт жоқ, аплаты жоқ.
Бұл бұл яқшы болмайын да аплаты болмағаш.
Не іштіс? Яшлардың қағылысы келен.
Мүәмінә жеңілген немістер алай зарланмайлар.
Не іштіс?
Мүне шының сәбәбі несі де көресің?
Нечік тәтермеймін. Аңларым бітермеймін.
Жеңілген немістерге бік көп создали условия.
А кем?
Советский Союз, во-первых. Evimizi karamadık.
Vataylar, babaylar bu künge kalırga diye buylamayan bulganlardır. Yakşayak kabulur diye su koşkanlar. No, kilip çıktı, kader halıkka ağır, azap. Yaşlar kasılar üstü uşulay ölüyoruz. Bir indi makinesi yoktarmış da, bir varvar üstü, banditizm gına.
Stalin'le gayetliler, ne sekanı gayetlerge? Stalin bulmasa diyeyim çoğalmayacak. Halık bile bir rul yitmedi.
Bu yeğenin Tatar'a faydası buldu mu?
Tatar'a faydası buldu gayetler. Çakında bitiremiz var, yine akıl edeyik. Татары урусы чуваша бергә сугышты шул Советский Союз өчен, как говорится, свободага.
Мин сеңнәстә беләм, мин карап калайдым ата шулай. Поездлар уза иде, танклар тиягән була иде. Аның янына кешеләре баскан була иде. Историяны укыдык шулай, ни булган. Хәзер инде бана телевизордан күрсәтәләр. Аның Сталина да виноват булган. Усаллыктан күрсәтәләр. Без сакланды белек.
Мөселманнарны кабул итмиләр кебек. Русчылар үзләрне кирмездә алып барып ятырышалар. Ватаны сүнештек уртак. Ну, өрсен.
Жүйе яратым, бір нәсе білмейм.
Біздің татарның дини қалғанда ебасы, жүхадегеде еба, өзеңнің инеңе басып кіргеніне куарға керек. Алар біздің елге басып кірді, біз алар ине басып кірмедік. И шу халі халық үлді, халық үлді, біздің ел үзләрі біне аталар керекшіле Германия. Халі аны кыяш үстіне гене көтермелер, ол тазур.
Кресін немістлер бізден яқшырақ яшилер, жинілген халық.
Жинілген халық яшамеше алар үліккеден қалған, историядан қалған бай халық. Бай кіші ол байы бара, байы бара, байы бара. Мына ол аларға ер керекті. Бүтінне алар патша болып тұрмақ керек жер шарында. Тұрғады алардың планлары шоу.
Менім дұс сұжеттен да. Аларның жерлері бетіне баташынды себе. Алар су қалаған сайын артынан жиеп берілер себені. Ол себені де алар ішкі әтігінеті. Тапшын да ясы да. Үшшен халық алар, үшшен халық. Бек үшшен халық алар. Құшының үшін де. Біздің халық ішерге аратмай, рақы ішерге аратмай.
Жүрілген халық мен әшімдей. Германиядағы немісілері де сұғыштырында кина түшірмекі түшірілге тілейлер. Германияда табалмайлар, жемерік ұзбалар, ертлар, зданилар. Бізге Ленинградқа келіп, город, герой шәхеріне келіп, жемерік ұзбаларды түшіріп, сұғыштырында кина көрсетелер.
Мына сұғышта үліп қалушыларға бір нәрсе жоқ. Қатушыларға бар. Ай сайын аттыға шекелді. Бұл дәрістегі бейтуі сұғыш бағытында участвовать еткен алар керек бүтін үшін балалар кемнәр тұтынған эшләрге алар бит уже как участник санарга тиеш. Хәзер инде алар калдылар, что такое воевать иткән. Воевать иткәннәр бүтін үшін үлеп калдылар. Хәзер ана воевать иткәннәр алар калып йөргәннәр генә анда тарапыны җыеп кына. Анда сугышкан бүтін илдә дә бүтін кем бер кыргызы да, Украина, хакы да, Беларусь да бүтін үшін алар һәрбесе үз нациясе өчен сугышта сугышканнар. Бүтін үшін нацияга бирә кирәк свободы слова. И араларында була тиешлеге бернинди спор. Телевидение бир, радио да бир, аны запрет ясарга ярамый. Шуның өчен сугышканнар бүтін халық сугышкан, бер урыс кына сугышмаган.
Тигез хукуклы булырга тиешбез. Язып куелган иде Россия деле русских деп. Стенага язып куйган иде. Эре масляной краска белән. Ничек алай булырга тиеш инде деп үземә шул кадәр нишәдем, үземә үзем урын таба алмадым. Россия белә русский деп кычкыруларын мин һич тә кабул итә алмыймын.
Безнең халык җир өчен иде, да, туган ил өчен, туган туган җирләр ниләр өчен дә. Сталин өчен инде дә. Сталин булмаса, мы сугышны выиграть булар.
Тырыштылар безнең әтиләр, әниләр, бабайлар, тырыштылар общий Россия целостности өчен. Безгә күрәсе Россиядә команда титәләр күбесе олигархлар хәзер. Бу ничек бабайлар җиңде, кемнәрдер хозяева стали безнең илдә. Ну, животноводческие фермы, не комплекслар ясадылар. Только урыс авылларында да. А вот татар авылларында, Павловский районда. Сондай комплекслар ясамадылар. Эш урыны күбәйдәләр дә комплексларда. Ә бездә эш урыны юк. Строительство юк. Ә сугышта без башкалардан ким сугышмадык.
Инде 40 кеше буларак пенсиядә утырам да шулай уйлап куям. Әгәр дә немецлар безне җиңгән булсалар, алар югары мәдәниятлерәк кешеләр, шәт безгә дә яхшырак тормыш бирерләр иде. Балаларыбызны үз мәктәбебездә укытыр идек, үз телебездә өйрәтеп, үзебезчә үстерер идек. Немецләр дә бит безнең кебек үзләре эшләп ашый торган халык. Кеше эшләгәнгә өметләнеп тора торганнар түгел.
Сталин булмаса, сугышны әйтә алмый идек. Сталин разрушаны күтәрде.
Әгәр дә ул булмаса, Вторая мировая война вообще чинап чыга алмый иде.
твердое руководство
болмаган.
Да, сай болмас. Ул Украинадан заводларны эвакуировать итте дигә Сибиргә 3 айдан продукты бирергә торды. Аны кем үсәт? Безнең мусны 10 ел ясылар инде. Урлап бетерәләр инде.
Бер нәрсә белмим.
Без сугышның нәрсәдән килеп чыкканлыгын белмибез. Югыйсә бит инде безнең килешүдә булган. Бер-берсенә сугыш башламаска. Ә шулай булганга карамастан, сугыш башланган. Бу очракта инде Германия явызларча безнең илгә басып кергән дип без аңлыйбыз. Дөрес булса, шулай дип безгә өйрәтәләр. Ә разведчиклар инде безнең илгә сугыш башлануны булар кисәткәннәр. Менә шул көнне шул системада сугыш башланачак. Һәм безнең ил бу сугышка әзерләнгән дә. Чөнки менә минем шәхсән үземнең әти дә 30 майда ук сборга дип инде киткән. Нинди сбор ул? Бу инде җыю башланган.
Әтие ниләр сөйләгәннән генә белеп үскән бит инде. Ә хәзер фикер әзрәк үзгәрә фәнишен. Мин аналар дәрәҗәдә түгел. Бөек Ватан сугышы ветераннары дигән вакытта менә безнең йөрәкләр жу итеп китә. Безнең әти ул хөрмәтне күрмәде.
Мин политикага тыгылмыйм.
Тәйшин сугыш тапканда булсын татар кешесе.
Ватан өчен без дә бит монда торабыз. Ул безнең йир.
95 елны РТР каналында берәр әйткән идем. Мы воевали за право говорить на своем родном языке, русском языке. Шунда ук уйлап алган идем, хәзер дә шуны уйлыйм. Минем әти һәм туганнарым нәрсә өчен сугыш кырында үлеп калдылар икән? Мәктәп оныкларыбыздан рус ясы.
Әти югалды бит, 60 ел җибез, так и таба алмыйбыз. Менә так әле моны биргән идем нигә? Что тебя дигәнгә? Интернетка да биреп карадык, юк бер нинди дәни. Хәзер уйлыйм инде мәтәм, моны китеп кемнәр өчен баш куйды? Безне ятим иттеләр. Атасыз үстек. Нужаны күрдек. Сугыштан каткан ветераннарның балалары рахат күрде. Без нужа күрдек. Яш түктек. Кемгә дә кирәк дә түгелбез. Сугыштан каткан ветераннарны мактыйлар, ә безгә бер нидә юк.
Бу җиңүнем мин файдасын күрмим. Татарга бер файдасы да, конечно, булмады. Телебезне бетерәләр безнең.
Аның да яхшы яшиләр.
Алар яхшы яшиләр, мен анда безнең барып кайттым. Күрдең сез яшәгәнне. Аларга значит, файдасы күп булгандыр. Мен үзем барып кайтам, анда кызым тора минем. Монда укыды, анда уже диплом анда саналмый. Анда тагы укырга кирде.
Мен белән күп кеше үлгән анда.
Тагы?
Күп геройлар, пионерлар була, кечкенә балалар.
Элек минем эсмерич турында бер дә ишеткәнем юк иде. Оказывается, ул эсмеричләр НКВД солдатлары, безнең солдатлар артыннан карап барганнар. Әгәр дә кемдә-кем артка таба барыла икән, алар аны бер уйламыйча да атып үтергәннәр. Артыннан пистолет торса, мылтык торса, кемдә патриот була, какарамый алгына чаба.
Җиңү бәйрәме якынлашты. Шул ук вакытта менә бөтен пропаганда, радио, телевидение аша һәр вакыт руслар гына немецләрне җиңгән булып чыгалар. Безебезнең илебездә дә башка милләтләрне бер дә искә алучы юк. Англия белән Америка безгә ярдәм итте сугыш вакытында. Аларның хуҗаларын кунакка чакырдылар. Шул вакытта менә радиодан да, телевизордан да аларның безгә ничек ярдәм итүләре турында передачалар булса бик әйбәт булыр иде. Безнең дуслыгыбыз алар белән тагы да артыр иде дип уйлыйм. Әмма дөресен әйткәндә, икенче фронт, ягъни второй фронт дип аталган нәрсәне минем дусларым да берсе бер белмиләр. Алар мин нәрсә бина турында сүз сөйләшеп утырам, алар аның нәрсә дип, нәрсәсен булган, алар безгә ярдәм итмәделәр дип әйтәләр. Менә икенче фронт турында сөйләсеннәр иде.
Очраган татар балаларының фикерләрен Айрат Ибраһим туплады. Азатлык радиосы, Сембер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык радиосы архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рәшид Вахапов фестивалінің алдыңғы чыршыларының берсенә әйләнгән Гөлсейдин Абдуллинның март айында Татарстан башкаласында тәүге концерт узган иде. Ул вакытта күп тамашачылар филармония концерт залына сыя алмады. Бу хакта 15 апрельдә үткән тамашада Гөлсейдинның укытучысы халык артисты Венера Ганиева да искә төшереп үтте. Тамашачылар сорауы белән үткән икенче концертта зауыклы Вахапов фестивале лауреатларына хас рухта тере тавыш белән узды. Монда инде шоу тамашалар ve kibik alıp boruşlar olkışlar sıramadı. Tınlaşlarının kulları Hemicir azağında üzümdən üzü hareket kekildi. Konsertin rejissörü Kamal Teatrından Radik Bariyev idi. Baha Pufakafının jitekçisi Gelserinin prodüser Rifat Fattağı Fuzi'de tamaşanı şiddetten kuzatıp oturdu. Yılmayolu yızın hem sahneden mönüp silegen sözlerinin isyap kalığında olcaşılarından kaynağatlık hisleri geçirdi. Tamaşaçılar jarmı, müzik ile yaşayışı Mamadıştan kilyen Abdullinar ailesinde kur aldı. Gülserinin sınırlısı iki enisi var. Eti enisi de medeniyet kişileri enisi cırlı, etisi garmonda oynay.
Келген иҗатыма хөрмәт белән күңелемне үстереп кишәмә килгәнегез өчен һәр барчагызга да тирәнтен ихтирамымны белдерәм.
Һәр бер остаз өчен ул бик зур шатлык инде аның шәкертләре. Шундый әйтик тәүге концерт мәул, яңа концерт программалар белән инде тамашачыларның хәзерена концерт программаларын тәкъдим иткәндә без бик дулкынланабыз һәм шул вакытта шатланабыз. Һәр бер остаз да шатлана һәм менә минем өчен Гөлсерин бүгенге көндә ул иң максатчан, иң үзенчәлекле, ул кабатланмас тавышлы безнең сандугачыбыз дип әйтер идем мин. Менә Алабуга көллиятаны бик матур әзерлек белән миңа тапшырды һәм мин инде менә алдагы елларда бөтен булган тәҗрибәмне, бөтен булган осталыгымны аңа җиткерергә тырышырмын. Уңышлар телим Гөлсерингә, ә инде тамашачыларга рәхмәт әйтәсем килә. Менә Гөлсеринең тәүге концертларына җыелышып, аны зурлап, олылап килгәннәр өчен без артистлар тамашачыдан башка безнең үсеш булмый.
Диде Татарстан халык җырчысы Венера Ганиева. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.